Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
This episode is brought to you by Dream Big with Dodong B. You may visit their Facebook page by going to www.facebook.com/dreambigwithdodongb.
Welcome sa isang panibagong episode ng Machong Chismisan. Tapos si Ngong, yung full-time daddy, part-time gamer, at kasama pa rin natin ang Kito Machine. Walang iba kundi si Makoy Pare.
Yes, Makoy Pare, your showbiz bro, yung corporate slave at ng yung resident macho next door. At kami nga po pala ang inyong macho duo, Makoy at Ngo. At kami nga po ang inyong Machong Chismisan. Kami po ang longest running comedy podcast sa buong Pilipinas. At kami rin po ang... Eh, yun na pala yun. Kami nga yung longest running comedy. Twice a week source of happiness dito sa podcasting world. Kamusta, Ingo?
Ito, okay lang pare. Ano, FYI lang sa mga listeners. Ngayon ko lang na-experience ang uminom ng Energen.
Energen?
Oh,
yung chocolate drink, di ba?
The breakfast modern... that you can drink. Yung tagline nila. The breakfast you can drink.
Na-try ko na yata dati yan. Na-try ko na yata. And ano, kamusta ang experience mo sa Energen?
Para siyang ano, para siyang oatmeal na iniinom mo. So mas
matagal. Malabnaw na oatmeal. Ang natarantaan ko sa kanya yun ang description ko sa kanya. Malabnaw na oatmeal lang naman to, ginagago lang tayo, na pinatamis.
Oo. Eh ang problema sa kanya dahil malapot siya, yung init sa bibig mo, yung kumbaga kung sa oatmeal, hindi kung sa kape, hindi ka masyadong napapaso kasi madali siya mag-subside. Ito pare, naglilinger yung burning sensation sa iyong bibig.
Hindi, di ba kasi nga yung oatmeal, di mo masarap. So, hindi, ano siya, oatmeal na hindi mas, na, ano, oatmeal na pinalabnaw, pero hindi pa rin masarap.
Oo. Mas ay, matamis
kasi,
lang.
Yun pala, kung mahilig ka sa matamis na chocolate, medyo masarap-sarap din naman siya.
Oo, pwede na rin, pwede na rin. Lalo na pag on the go ka.
Siguro yung magandang anong pag-usapan natin, yun na lang kasi yung topic natin na pure evil.
Ah, sige.
Yung mga bagay na first time mong trinayin itong ano, yung mga first time experience mo nung pag nagtatry ka ng mga bagong bagay.
Oo, as an adult, yung mga first time experience. O kahit yung bata.
Kahit ano, basta kung ano yung natandaan mo nung time mong trinay. Kasi ikaw ba, meron ka ba naalala ngayon from the top of your head na parang experience mo nung first time mo?
Kasi, di ba nga, laking probinsya ako. Tapos,
Parang naisip ko na yung title nito dahil ikaw ang magta-title nito at madumi utak mo. Ang ano nito eh, may something that, ano, that has a virgin connotation. No?
Title mo.
sige. So, ano yung na-virginan ka, Ingo?
Pare, di ba?
Ano experience mo nung na-virginan ka sa?
SM Manila, pare.
SM Manila. Halos magkasabay tayo ng virginan sa SM Manila eh.
Hindi, pero itong specific na to is sa SM Manila lang. Kasi, di ba, for the longest time, eh, ano tayo, tawag doon? Meron tayong mall na pinupuntahan sa Caloocan. Oo.
Ay, Grand Central.
Grand Central.
SM North Mall. Yan yung mga pinupuntahan natin. Evernaluma.
Oo. Ngayon, pagdating natin sa SM Manila... Kasi bago lang siya, di ba? Pare, doon lumabas yung pagiging probinsyano ko. Napansin ko, ang bilis ng escalator ng SM Manila. So first time kong sumakay sa mabilis na escalator na parang...
Gano'n ba kabilis yung escalator ng SM Manila?
Hindi kasi, di ba, for example, SM North or Grand Central, mabagal na siya kasi yung dumi accumulated over time medyo... Hindi na siya kabilis.
Minimintay naman yun.
Oo,
masyado mo namang inapi yung SM... yung Grand Central.
Pero...
Para sa mga nakikinig na bata, we're referring to the old Grand Central, yung legit OG Grand Central.
Oo, at hindi yung SM Grand Central.
O, kasi yung SM Grand Central, sabi nga sa standards ni Ingo, mabilis yung escalator.
Pare, mabilis yung ikot ng escalator. Kaya nahihirapan ako ano.
Pansin mo ba yung pansin yung bilis ng escalator?
Oo, kasi yung brain ko, yung timing ko is pang ano, is pang Grand Central tsaka SM North, na kaya ko siyang timingan. Pag kaya malalaman ko yung difference, parang may off sa timing ko. Pare, talagang ano, talagang hinahabol ko talaga sumakay do sa escalator. Yun yung akin first time.
Yung sa akin naman, ano, medyo na ako dito. Medyo tinamaan ako ng slight dito sa naalala ko lang. Oh. Kasi mag-one year ng deaths yung kapatid ko eh. Oh, yung panganay namin. Ate Maricel.
Oo, oh, Ate Maricel. Oh,
yung namatay sa COVID. Ano, mag-one year na sa month end. Mm. Anyways, siya kasi una nagdala sa akin sa Makati, pre.
Sa Makati, anong taon to? Anong taon?
Pucha, di ko matandaan. Ang dami niyang dinalan sa akin ng first time kasi ginagawa niya akong ano. Ewan ko kung ginagawa niya ako excuse nung... Kasi malaki age gap namin 10 years eh.
So, wala ako. Ikaw yung ano, ikaw yung sinasangkalan pag makikita sila ng kanyang boyfriend.
Hindi, in fairness ha. Hindi niya ako sinasangkalan. Wala naman boyfriend doon. Pero parang, ewan ko kung trip niya lang ako dalhin. Kasi nga, parang younger brother. Oh, na,
pinapasyal pa siya.
Oo. Oh. So, dinala niya ako sa Makati, pre. Siguro mga... Oh. 90s to siguro.
Oh, 90s. Early. Ah, konti palang gusali dyan.
Madami na din. Madami na din. Oo. Ang nakakatawa, bilang isang batang laking malabon.
Oo.
Medyo, tatandaan mo yung atmosphere nun, pre. Parang yung atmosphere recently na medyo maulan.
Oo.
So, medyo malamig.
Oo.
Tapos naglalakad kami sa pagitan ng mga...
Ayala
yata yun eh. Basta,
ah, okay. Sige.
So, napatingin ako sa taas. So, yung mga nalalaglaglaglag na droplets ng tubig. Oh. And everything. Tapos pag tingala mo, hindi mo makikita kagad yung langit kasi...
Yung skyline kasi. Naharang
ng building. Oh. Tapos tatandaan ko, dito ako hinahawakan sa likod ng... Sa nape. Nape. Batok.
Oh, hindi mismo doon sa collar ng shirt mo.
Hindi, or... as in sa batok mismo nakagat.
So, parang pusa.
Hawakan niyo letter C, i-letter C niyo yung kamay niyo nang nakadapa. Tapos ihawak niyo sa leeg. Ganon niya hawak niya. Tapos ginagawa niya controller yung ulo ko. Yung leeg ko. Parang kakanan. Oh, kakanan tayo. Dito ka.
Akala ko, tingnan mo yung building na yan. Tingin. Lopez building.
Ganon. Pero yun niya, yung hawak niya sa leeg. Tapos, hanggang ngayon, inaasar pa rin ako ng mga kapatid ko kasi binigkas ko ang mga katagang, wow, parang stage. Sa Makati, pari, pagbata ka, babo.
Ano sabi sa'yo ng mga kapatid mo? Hindi nila
yung like. Pagkakayot, pinagtatawanan nila ako yung parang pag ano, pag nag-aasaran kami na nasa lunch or something, somewhere. Oh. O ikaw nga, nakarating ka lang ng Makati, parang states na eh. Tapos, o kaya kasama ko yung kapatid. Basta, it never fails na, kunwari, magdadrive lang kami through Makati, pinagdrive ko yung kapatid ko. Oh, ganda dito sa Makati, no? Parang states! yung exact moment na yun, naalala ko yung kwento sa akin, shoutout to sa ka-opisina ko.
Oh.
Nakalimutan ko yung ka-opisina ko. Pero yung kwento niya, hindi ko makakalimutan. Kasi siya, laking probinsya siya.
Ano probinsya para malaman natin kung gaano kalayo sa ano sa Maynila? Kailan ba niya magbarko?
Siya kasi pare, kaya na-relate ko rin sa storya mo na ano, escalator.
Oo.
Kasi siya pre, lumaki siya na yung bahay nila, ang sahig, lupa.
Ah, yung old school na barong-baro.
Ganun sila ka-poverty level. Pero in fairness sa kanya, maganda na buhay niya ngayon.
Mm. Eh, tama yung ano, yung industry na pinasukan niya siguro. Mm. Kaya ano paganda. Ito pa pare, yung...
Tapos, kasi ikaw, ang problema mo lang pre, yung speed ng escalator.
Oo, yung timing. Oh.
Siya pare, ikinwento niya sa akin yung first time niya sumakay ng escalator.
Hmm.
Kasi isipin mo from a bahay na ang lupa nyo, ang sahig nyo sa lupa. As in literal na lupa na kung may natapon na tubig, hindi sila magmamap. Parang okay lang, kakainin ng lupa. Dari nung first time sila sumakay ng escalator, yung mga napapanood mo ngayon, ewan ko merong nag-post recently sa YouTube, sa Facebook eh. Parang sa isang ano, Far East, North, Eastern Company, Eastern country. Na first time nilang sumasakay ng escalator, yung mga takot na takot sila. Ah. Ganun daw yung nangyari sa kanya.
So may, halong takot yung sakay niya sa escalator?
May halong takot. Pero after a few tries, ginawa nilang hangout daw yung ano,
escalator?
Yung mall.
Ah, escalator.
Hindi, para gawing rides yung mall.
Kasi yung escalator. Para
1 hour daw silang pataas pababa doon sa escalator.
Ah, shit.
Grabe. Isipin mo, yung... Depende talaga kung saan lumaki. Galing eh, galing. Sige ka, ano pa isa? Ikaw, ang problema mo lang, speed siya, pare. Problema niya kung paano sasakay doon sa escalator.
ginawa niyang amusement park yung ano. Yung tawag doon. Mall. Pero pare, yung isa ko ding first time. Ano to? First time kong kumain sa isang sports bar na isa sa mga branch ng sports bar na kung saan nanalo ka ng ano, ng 20,000 pesos.
Buta na, nakalimutan ko na yung pangalan eh, pero ang natatandaan ko sa Glorieta.
Oh, sa ano?
Ano sa pangalan nun?
TGIF Fridays, pare.
TGIF nga ba yun? Oh, anyway, kasi, sige.
So doon sa Fridays, naalala ko, kasama ko yung dalawa kong ate. Tapos, sabi sa akin ng panganay namin, kasi first time ko kumain doon eh, sabi ng panganay namin, pag may i-date kayo, siguraduhin nyo naman na sa matino nyo siyang papakainin, baka mamaya sa fast food nyo.
Pakainin,
dalhin. So yun yung dalawang first time ko doon, pare. First time ko kumain ng
Buffalo wings
doon.
Kasi di ba ano,
nung unang
panahon ng putya. Ang lakas ng tanda. Pero dati kasi pare, hindi mauso yung buffalo wings dati.
Oo, ang alam lang natin chicken puro fried chicken.
Oo. Tapos ang sikat lang na buffalo wings dati yung doon sa pinagbinyagan ng anak mo.
Ah, oo.
Binyag ba ng anak mo yun?
Binyag yun.
Yung ano, yung kung saan nausaw yung unang ano, hidden camera.
Ay, di nga.
Oo, di ba yung, anong pangalan ng restaurant na yun?
Actually, nakalimutan ko na kung ano yung pangalan nung...
So West Ave.
Kasi sarado na siya ngayon eh.
Don Henricos!
Ah, Don Hen ba yun? Ayun, sarado na yung branch na yun na Don Hen.
Oo. Pero, eto, di umano lang naman. Nung 90s kasi, 90s or early 2000s, sumikat yung Don Henricos dahil sa hidden camera na kuha.
Ano nabalita ba yun? O chismis lang yan sa mga tabloid?
Napatunayan na hindi sa Don Henricos.
Ah, okay.
Pero yun nga, yung dati kasi, di ba dati ang scandal dati sa email pa dati pinapadala, di ba?
Ah, putana. Oh,
either sa email o kaya sa ano, sa threads, sa forums.
Oh, sa groups, sa Yahoo groups.
Wala pang Facebook kasi noon, pre.
Oo. Oh.
Saka hindi ka pa naman pwede mag-share ng ganun kadaming pictures dati sa...
Oh, may limit yun. 100 MB lang yung limit.
Anong pangalan nun?
Yahoo groups. Alin ba?
Hindi Yahoo groups yung bago mag-Facebook. Friendster.
Friendster, oo.
Oo, yun.
So, ayun pa.
Sige, go.
Ayun pare, mabalik lang. So, Fridays, ang in-order namin doon, isa sa mga in-order namin na natatandaan ko is yung ano, plate sampler.
Yan ang classic pag pupunta ka sa mga
sports
restaurant.
Bar, no?
Hindi lang sa sports bar, sa mga restaurants na hindi ka familiar. You go with the platter.
Oh pare. Nakita ko, ayos to ah. May celery na ano ah, na hinahain sa amin. Tsaka may mozzarella stick. Yun yung...
Sige, tuloy mo.
Ang dami kong ano, dahil kong first time doon, this is sa platter na yun. Kasi first time ko din kumain ng platter na yun na may mga mozzarella sticks, tapos may mga, ano, yung buffalo wings, tapos may celery. Tatanong ko
ako yung ano, naalala ko rin kasi ako, sorry ah.
Sige,
mag-ano lang ako. Yung unang beses ko rin nakakain ng ano, celery.
Sa
chilies, pare. Kasi...
Na hindi luto, na hindi kasama sa sopas.
Exactly. Kasi, actually, hindi ko nga alam na may celery sa sopas. Recently ko lang nalaman. Kikwento ko kung bakit.
Sige.
Kasi, sorry, tinapakan ko yung story.
Hindi, okay lang.
Kasi, nagpupunta kami ng misis ko sa... Yun nga, mga TGI Fridays. Nung medyo nagkapera kami. Nung medyo sumasahod. Na, actually, hindi pa nga ganun kaganda yung sahod namin. Tinatry na namin yung mga kumain sa mga ganung restaurant.
Oo.
Pag kumain ka kasi sa chilies pa rin ng Buffalo Wings, may libreng naka-side na ano, may naka-libreng side na celery sticks. Pare, doon ko nakita na unang na-try na kumain ng celery sticks na hilaw din.
Mm-hmm.
Kasi lagi nating napapanood sa pelikula yan, sa cartoons, di ba? Kumakain sila ng celery.
Oo. Either tapos celery or carrots.
Tapos doon ko na pagtanto, puta, di pala masarap to.
Kaya pala may dip dito.
Oo. Sige, tuloy mo sa'yo. Sorry.
Ayun, pare. Doon ko na-experience na kumain ng mula ng first time. Tapos, inisip ko, ano itong mga sauce na to? Kasi ang alam ko lang, UFC banana ketchup, tsaka tomato ketchup, tsaka Mang Tomas, tsaka suka. Ito, may ranch, may blue cheese. Yun, talaga. Nagtatanong pa ako sa panganay namin na, para saan to? Sayo, masarap yan.
Tinong ka? Curious ka? Hindi kayo nagmamarunong?
Ay, hindi yun nag-ano. Kasi baka mamaya, hindi ko pala gusto yun eh. Tapos tatanungin ko, para saan ba yung celery? Tapos sabihin niya, kasi pagtasong kong kumain, babaw hininga mo. So, kailangan mo
kumain.
Seryoso,
yun ba silbi ng celery?
Hindi, ewan ko kung binibullshit lang ako ng panganay ko.
Kapatid mo yan. Si Ate Binky ba yun? Si Ate Binky.
Ate Ana. Uh-huh. Yung panganay. So, yun daw, para daw kumbaga pang himagas yun, para ma-mask
din yun. Ate Ana yung pinakaangat buhay sa inyo, di ba?
Oh, kasi siya yung
una. Na kasi.
Pwede natin sabihin yun.
Hindi kasi siya yung matanda. Siya yung unang nagka-pair.
So, edi, ayun. In-apply ko naman siya, pare. Kasi naalala ko yung... Ah, sige, yun muna yung kwento ko. Ikaw ba? Ano ba yung... Baka magtuloy-tuloy.
Hindi, yun nga. Recently ko lang. First, ito nakakatawa. Parang, kung kailan tumanda ako, doon lang ako nakapagluto ng sopas.
Anong klaseng sopas? Yung bigatas?
Legit na sopas.
Pilipino sopas.
Pilipino style sopas. Kasi nagluluto ako
macaroni,
ng kakaibang...
Macaroni.
Well, alam mo naman, keto machine tayo.
Ah.
Ang tawag dito sa bahay namin sa sopas, no pas.
Ano pasta?
Oo, pare.
Ano yung carbs?
Pero, yung buong timpla, timplang sopas. Biglang sopas. Wala lang pasta.
Ah, pero may gulay naman.
May gulay, repolyo. Oh. Sandamakmak na repolyo. Kasi nga, kukompensate mo yung pagkawala ng pasta. Sandamakmak na carrots. Sandamakmak na chicken. Sandamakmak na, ano yung sausage na pang mga angat buhay? Libis.
Kala ko chorizo.
Hindi, libis kami, pre. Tas hotdog. First time ko nagluto ng sopas nitong linggo na to.
Anong kulay nun? Kulay pink? Yung sopas mo? Or hindi. Reddish?
Pare, para ang secret, pare, para hindi mamula ng sobra yung... Well, hindi pumula yung sopas mo. Kasi nga nilagyan mo ng hotdog. Kasi Pinoy style, pare, sopas. May hotdog. Kung bibili ka sa karinderya, may hotdog.
Bina-butterfly mo ba yung hotdog mo?
Hindi. Thin slices na coins. Pero...
Okay.
Pipituin.
Parang sa ambers. Parang sa ambers na thin slices.
Ambers. Hindi, makapal ng konti sa ambers kasi mahirap ma-achieve yun nang walang makina yun eh.
Isa
ambers. Pero yung sa amin nga, thin slices.
Hmm.
Tapos, ipa-fry mo yun, pre.
Ipa-fry siya.
As in yung medyo...
Crispy ba? Medyo crispy.
Papunta sa crispy. Basta yung well done. Hindi masyado maghahalo yung kulay nun.
Oo.
Yun nga, pero yun nga, first time ko nagluto, masaya naman, sarap. Kasi yun, kadalasan nagluluto ng sopas, yung misis ko, kumbaga trademark na yun eh. Nagugutom na ako nun, saka nasa meeting pa siya. So, tinake-over ko yung pagluluto ng sopas.
Yes, nagpresenta ka na, okay.
Hindi ako nagpresenta, sabi ko, gutom na ako.
Nagutom ba lang?
Tapos yun nga, balik ako dun naman sa first time ko kumain sa medyo mahal na restaurant. Yun nga yung, sa ano yun? Sa ang medyo mahal na restaurant na, yung course?
Course meal, okay. Yung 7-course meal or 10-course meal.
Sa ano pre, sa revolving restaurant?
Sa Isud.
Oo.
Oh.
Ikaw yata nagturo sa akin dun eh. Kasi hindi ko naman alam na may restaurant dun.
Oo, ako nagturo sa'yo pero hindi pa ako nakakain dun. Either nakwento ko lang sa'yo na, uy, may nakakain ka na.
Naghahanap kasi ako ng pag-data na bago sa amin ni Mrs. Tapos sabi mo, but try mo yung size. Yun nga, anyway, sumakit kami doon. May option for regular order saka may course meal.
Oo.
Pero dahil gusto nga namin mag-try na something na bago, nag-course meal kami.
Oo.
Hindi siya, ano, hindi siya kaaya-aya tignan. Kasi kaunti bilang, yun yung pumunta ako doon, yung katabaan ko eh.
Oo, oo.
Pero nakakabusog. Kasi nga ang dami.
Oo, sunod-sunod.
Kumbaga, bubusugin ka niya sa ano, sa dami ng courses. Hindi. Kumbaga parang, sapat lang na matikman mo tong masarap na to.
Hmm.
Pero hindi ka bubusugin, hindi ka uumayin doon. Yung pag, kumbaga, you'll be looking for more. Ganun pala sa mga courses meal. Courses meal ba tawag doon?
Ano? Course meal.
Course meal, yan. Tapos medyo madugo din yung presyo doon. Parang naka-3,000 ata ako doon. Dalawa kami.
Ah, dalawa na kayo?
O mura pa ba yun?
Mura pa yun. Pero anong year yan?
7 years ago na yata. Matagal na
yun. Ah, okay. Matagal-tagal. Pero tuting ka, kasi ang last time I heard doon sa revolving restaurant, like iba na yata din siya ng ano, either...
Business model.
O iba na yung business model or nag-iba na din siya ng brand. Kaya yun. Mm. Tapos pare, buti na mention mo yung mahal na yan. Pare, yung ano, yung isa sa mga mahal na, hindi pala mahal, pero yung kainan, first time kong kumain sa buffet ng Yaki Mix.
Ay, Yaki Mix. So, inaalala ko rin yung first time ko. Sige, ikaw muna.
Oo pa. Kasi, ito yung ano, siya yung unang-unang buffet sa Pilipinas na hindi kabalin, yung ikaw yung magluluto ng sarili mo, di ba? Kasi yung audio ka na natin eh, ano eh.
Tama ako doon. Tama ka naman, tama ka naman, tama ka naman.
So, ayun pare, ano, naalala ko yung misis ko noon, nung girlfriend, mag-jowa pa kami. Halos linggo-linggo doon kami kumakain. Halos araw-araw pala doon kami kumakain. Kasi meron din
Seryoso?
Sa eh. Meron din kasi sa Greenbelt eh, ng Yaki Mix eh.
Okay. Ako kasi suki ako ng Yaki Mix sa ano?
Dahil si
sa
Kito?
BGC.
Ah, BGC. Oh, Yaki Mix Plus yun ah.
Oo, oh, yun yung ano, yung may grill. Mm. Tapos may ano, may buffet. Mm. O lahat ba ng Yaki Mix may grill and buffet?
Lahat ng Yaki Mix may grill tsaka buffet.
Okay.
Pero siguro dahil plus siya, merong something na ano, na
mas malinis yung pag ano, mas sinugasan ng maayos yung ano, yung ipon.
Hindi retaso yung ano, hindi retaso ang karne yung gamit sa ano, sa Yaki Mix Plus. Pero ayun, dahil nga araw-araw kami nag-ano, dahil nga alas araw-araw kami, tapos kahit yung mga katropa namin eh, yun yung ano eh, yung hype nung dati siya yung romantic baboy nung ano, nung mid 2000, mga early 2010.
Hi guys! Si Makoy pa rito ng Machong Chismisan. Bibili ba kayo ng bagong washing machine? Kung gusto nyo ng tahimik na buhay, huwag kayong bibili ng Samsung na washing machine. Yun lang!
Ayun, idol sa fatty liver, Chong. So...
Buti hindi ka nagkaroon ng fatty liver, pre. Inaraw-araw nyo ba?
Almost, Chong. Parang in 1 week, siguro nakatatlong beses kami. Kasi ano eh, naisip, kasi kinumpit namin, kung kakain kami sa Chili's.
Oo, ganun din. Isang kain lang.
Isang kain lang. Eto, makakaano na kami. Makakatatlong beses na kami na magbibisita eh. So,
pero ano ba? Tawag dito.
Ulit ba?
Pag Yaki Mix na walang plus, ano ba, 500?
Oh, 599 yata. 599. Pero hindi pa nakakain sa plus ah. Nakita ko lang siya sa BGC.
Ang plus kasi yata around 800 kung di ako nagkakamali.
Ah, ba't kaya? Siguro, may seafood ba? I mean, matino ba yung
may
seafood
hipon.
Nila? May hipon. Ah, baka matino yung seafood nila.
Ewan ko kasi nung panahon na yun yung wala pa akong pakialam sa seafoods.
Ah, oo nga. Dahil,
na ngayon nga pag iniisip ko, sayang po siya. Na destroy ko sana yung hipon station nila doon.
yung seafood station nila.
Pero parehas tayo ha? Kasi kami nung misis ko, ang sa amin, misis ko kasi mahilig sa ano, pag yung nahilig siya sa isang bagay, ano, tuloy-tuloy siya.
Ah.
Parang katulad nung dati, pinakain ko siya sa Mr. Kebab.
Oo, oh, oo. Oh.
Pucha, isang araw ata na araw-araw Mr. Kebab kami. Tapos,
pero iba-iba ba naman yung order niya or yun din yung
special
order?
Special si Elo Kebab.
Kaya lang naman naging special yung Shelo Kebab dahil may butter sa ibabaw eh.
Hindi, may roast beef.
Ah, roast beef pa yun.
May roast beef kasi pag yung isa walang roast beef.
Hmm. Tapos may kima pa kayo?
Kima. Kima with eggplant.
Ah, okay.
Tandaan ko nung unang beses ko kumain ng una with yan, kima with eggplant. Pikit mata pa ako, kala ko kung anong... Kasi titingnan mo yung itsura, mukhang ninuya ng baka, saka mukhang ninuya na yung pagkain eh.
Oo, oh, oo.
Oh. Pero po siya, heavenly siya, pre. Tatandaan ko yun, galing ako ng basketball noon. Tapos, meron kaming isinabay na ka-opisina na ano, sabi, sige, kain tayo.
Ay, sa West Ave kayo kumain na brunch.
Sa West Ave. Oo, sa West Ave.
Kasi naalala ko nung kumain tayo sa ano tayo eh, sa may seaside tayo eh. Sa may
seaside ba?
Oh, sa may seaside. Sa Manila tayo kumain eh.
Hindi ko nga matandaan na kumain tayo magkasama sa Mr. Kebab eh. Saan tayo galing nun?
Yun ang hindi ko matandaan kung saan tayo galing.
Pero for meron sure, pala akong
wala tayong pera doon.
Speaking of seaside, may naalala pala ako. Yung first time kong, didemanda kaya ako nito.
Depende kung ano sasabihin mo.
Yung ano, yung tatandaan mo yung humingi ka ng tulong dahil na-tow ka.
Ah, putang ina, oo. First time ko din. Sige, ikaw muna mag-ano. Ikaw muna mag-kwento.
Hindi, ano ba? Teka, mamaya kwento ko. Mamaya makulong ako.
Ano, sige, ako na muna.
Hindi, ano na lang.
First time ko matow.
Sige, first time mo matow. Tanga-tanga ka kasi. Bobo ka eh.
So, ang setting kasi noon, punta kami doon sa, ano, condo nung katropa namin. So, pinauna ko na siyempre yung wife ko. Tapos, sagalap ako ng parking. So, nakita ko ng mga...
Saan to? Para alam ng mga tao.
Malapit doon sa condo ng... Yung MOA. Ng ano, ng SM.
Oo.
So, ayun, nakita ko, daming mga sasakyan. So, nakipark ako kasi puno na din yung parking doon sa ano, doon sa mismong complex ng ano, yung condo eh.
Yung tanga na ano, yung tanga na dami naman dito eh. Pwede oo.
Tapos, nag-park na ako, tapos punta na, umabol na ako doon sa ano, doon sa aking party. Wife, o sa party. Tapos kain, saya-saya. Tapos parang may tingling sensation ako, parang may spider sense ako.
Naramdaman mo?
Oo, na, parang may something wrong. Tapos ayaw, tika lang, balikan ko yung sasakyan. Pagbalik ko sa sasakyan, lahat ng sasakyan, wala na. Kabado
ako. Ay, puta, cleared lahat?
Cleared lahat. Tapos
in fairness, ha? Lahat cleared. Hindi lang ikaw na pagtripan.
Oo. Tapos may taxi driver doon. Sabi ko, boss, ano? Meron ba kayo nakita mga sasakyan dito? Ah, dinala na yan sa ano? Tinaw mo ngayon? Tinaw. Tapos hindi mo ba nakita yung papel? Kasi daw nag-iiwan daw sila ng papel somewhere. Sayo, eh, gabi
pero may nakita nga bang papel? O
wala akong nakita. Tapos, sabi, alam niyo ba kung saan nila tinaw? Oo, alam nila. Sige, boss, ano, patid na lang ako. So, within ano din naman, within the same zip code.
Nanegosyo ka ni Manong taxi driver.
Oo, feeling ko,
sabi lang niya siguro, putya, madaming nataw dito, tambay nga ako dito.
Oo, pare. So, edi, ayun, napuntahan ko yung ano, yung kung saan nila binabaksak yung natutaw. Tapos, pare, punong-puno, halos lahat. Lahat yata ng mga sasakyan doon ay naka-park doon. Tapos, asar na asar pa ako noon. Kasi, ano?
Sinira yung gulong mo eh. Wala kang pera.
Wala kang pera. Buti na lang.
Teka, pumunta ka doon sa tow center, wala kang pera?
Technically, may pera ako. Pero, kailangan ko pa maghanap sa kung saan-saan. Sa wallet ko, doon sa taguan ko ng barya. As in, simot yung, ano, yung pera ko. Dahil nga, may yung kasama ko eh, napakagaling. Ginagawa niya yung ATM machine eh. So,
kasama mo?
Oo. Lahat ng pera ko eh, napupunta sa kanya dahil hindi siya nakapag-withdraw. Anyway, so, edi, ayun. Nakita ko na ano na nung tinubos ko na siya, which is 2,000, tapos pag under ko, pinarinig ko parang may ano, tumutunog sa sasakyan. Oo, sabi ko, boss, nasira yung ata yung ano, sasakyan ko. Sabi, hindi namin nasira yan. Tapos tiyan ako, hindi napag-diskusyonan ako. So sabi, sige, sumakay ka dito. So, sumakay ka dito, pakinggan mo. Tapos yung napakinggan, yun, nalaman nila na napunit yung aking ano,
goma.
Goma. Tapos sisi pa sa akin dahil sabi, hindi, punit na yan, dati pa yan. So hindi, paano maupunit to? Galing ako Bulacan, di sana.
Sumabog na yan.
So, tinawagan
para lang sa mga nakikinig, ang itsura ng goma niya, para siyang orange na binalatan.
Oo.
Pero naiwan yung balat.
Oo, pocha.
So, bawat ikot ng kotse, nagfa-flop.
Oo, yan. Oh, yan.
Kasi, na-imagine ko noon na nangyari to, Ningo, eh.
Oo.
Naka-handbrake ka, tinow.
Oo.
Yun yung mga hindi, yung mga napapanood lang sa video na habang tinotow, umiiyak yung gulong.
Ah, ganun siya.
Oh, so na-drag, naka-stuck yung gulong mo.
Oo.
Na nag-aano siya, yung buong biyahe na binabatak siya, kumakasgas yung gulong mo, tas yung umuusok na yun.
Oo.
Ganun. So malamang yung transmission mo na apektuhan. Oh, hindi naman.
Hindi naman umiilaw yung transmission lights ko.
Okay. Kasi wala naman transmission lights eh.
Wala naman transmission lights. Kaya pala hindi ilaw.
Anyway, so yun, nakipag-away ka na, yun yung first time experience mo.
Oo. Tapos inis ko, inakila ko ng... Pero tinanggap ko na sa sarili ko na tangina, wala nang mapapala dito. So, punta na ako sa nearest gas station para magpalit ng ano, ng gulong.
Goma. Oh, doon kita inabutan.
Oo, tapos bigla ko naalala, tangina, hindi pala umarunong magpalit ng gulong.
Tanga!
So, yun din yung first time ko, magpalit ng gulong.
Ilan taon ka na nagdadrive, hindi ka pa marunong magpalit ng gulong?
Hindi, ano yun? 1 year pa lang nagdadrive nun.
Isang taon ka na nagdadrive, hindi ka pa marunong magpalit ng gulong. Tanga!
So, yun. So, sabi ko, hoy!
Teka, ngayon marunong ka na.
Oo naman, pare.
Oh, sige, mamaya tanong ko sa'yo yung first time mo nagpalit ng gulong.
Oo, hindi, madali lang.
Which is yun na pala yun. Oh, sige.
Ang first, yung... Ang every ngayon kapag sira yung gulong ko, ang ginagawa ko ay
ang turo ko sa iyo ay
nilalagyan ko lang hangin tapos dalhin sa pinakamalapit na vulcanizing shop.
Bumili ka na ba ng panghangin mo?
Hindi, manual pa lang pero hindi electronic. Pero bumili na ako ng alligator.
Gago, bumili ka na nung ano, yung tinuro ko sa iyo. Anyway, sige tuloy mo.
Basta may ano, may cross wrench din ako tapos yung manual na wrench. Tapos yung alligator na may hydraulics.
Manual na wrench.
Yung, di ba? Yung cross wrench. Tapos yung manual yung
cross wrench. Tingnan natin ng ano. Tingnan ko kung marunong ka na. Ano yung cross wrench? Sige, saan ginagamit yung cross wrench?
Pampaluwag ng ano? Ng bolts ng gulong.
Okay. Yung isa, ano yung sinabi mo isa? Manual yung, cross wrench?
Yung parang letter L lang siya.
Okay.
Ayun.
So wrench lang yun, no?
Sige, wrench pala yun.
Ano pa ibang meron ka?
Tapos meron alligator na hydraulics na...
Alligator hydraulics na...
Ang tawag nila doon, alligator na ano eh. Yung pang... Tawag doon?
Alligator jack!
Alligator jack! Alligator hydraulics. Alligator jack, pare.
Okay. Very good. Sige, tuloy mo. So, nando ka na sa gasoline, ha? Nagpapalit ka ng gulong.
Oo, tapos bigla ako naalala. Kasi sanay ako sa alligator jack gumamit, pero di ba yung pinakita ko sa iyo parang diamond siya?
Uh-huh.
Sabi mo, yan yung talagang dapat gamitin, hindi yung alligator jack. Ang silbi lang talaga ng alligator jack, pang jack lang siya. Pero ito, ito yung makikip talaga na ano, stable.
Hydraulic jack yung sinasabi mong isa.
Ah, hydraulic jack.
Pala, ang sasakyan nyo nga pala dati, Wrangler, kaya naka-hydraulic jack ka. Sige, tuloy mo.
Tapos, tinawagan ko na si Makoy. Sir, Makoy, ano, dito ka ba sa, ano, sa Maynila? Patulong naman.
Ba't sa baka mapupunta nun?
Eh di, baka kasi nasa Malabod ka eh. Kaya nasa, yun, baka kasi wala ka doon sa BGC sa Taguig.
Bahay ka sa Taguig,
eh di, tawag na ako sa'yo, Makoy, patulong naman, nasiraan ako ng ano, ng gulong. Hindi ko alam. Tapos, yun, at nung punta ka, bilis mo nga, mga 15 minutes ka lang eh.
Siyempre, tapos, mahal kita eh.
Tapos, salamat ah. Tapos, tanong, ano ba nangyari dyan? Sabi ko, natuw kasi, tapos, ganun, tapos nasira. Awayin natin sila.
Ano yung suit kong polo shirt na natatandaan mo?
Oh, kulay itim na may logo ng NBI. Pero NBI yata na Na US yata yung suot mo?
Hindi. Wala namang NBA na US, gago.
Ah, wala mang... Ah, FBI pala yun. Federal Bureau of Investigator pala yun.
Pero ano kasi yun? Bigay kasi sa akin yun.
Oo.
Ng kaibigan ko na NBA agent.
Mm.
Nagkataon na suot ko. At nung sumugod naman tayo dun sa ano, hindi ko sinabi na, hoy, gago, NBA ako. Wala ako sinabing ganun, di ba?
Oo, oh, wala.
Oh, ang sinabi ko lang, bakit sinira niyo yung gulong ng kaibigan ko habang
naka-chest out ka, no? In-emphasize ko talaga na...
Ikwento mo anong pinagkagawa ko doon.
Nako, ayoko nakakahiya. Basta parang ano, parang ini-imply ni Makoy na parang yung datingan kasi ni Makoy, dahil matangkad siya, meron siyang authority. So he commands authority pag ano... pag he walks into our
room. Pare, inapi yung kaibigan ko eh. Inapi yung kaibigan ko eh. Ganun gagawin ko kasi mahal kita. Tapos parang, ano ba naman na 10 malalaking katawan pala yung nandun?
Oo. Tapos,
nung nag-compute ako, puta, madami pala sila.
kaya sa'yo, Makoy, let's go. It's okay. It's okay, man.
Return! Nasira nila yung gulong mo.
Tapos kaya ka ba na ako? Tapos inis ko, tanga na, mga nagbubuhat ng mga gulong. Tapos, mga batak mga to, kahit maliliit mga to. Tanga na.
Pero in fairness, natakot sila ng slight.
Oo, kasi yun niya, yung command authority. Tapos, yan yung kalakihan mo din eh.
Mm.
Ayun. So, ayun, isang malaking tulong talaga. Doon ko din first time na nagamit si Makoy na kapag napatrouble talaga ako, siya talaga yung tatawagan ko.
So, nabayaran ba yung gulong?
Siyempre, hindi.
Wala lang, nang gulo lang tayo doon.
Oo, no? Nang gulo lang talaga kami, tama ina.
Hindi, para ano lang, pakabahin man lang sila.
Oh, na.
Tingin ko kinabahan naman yun kahit papaano eh. Dahil kumpal sila eh.
Sana. Ayun, so kinabukasan, bumili ako ng gulo at yun, isa sa mga bagay na pinagawayan din namin ng misis ko yun.
Ba't kayo nag-aaway?
Kasi ano, tawag doon.
Sinisi mo siya, gago ka.
Hindi, kasi sabi ko sa kanya, ayan, nahihirapan tuloy akong ano, magbayad kung saan tuloy ako naghanap ng pera dahil inubos mo yung ano, yung cash ko. Oo. Yun.
Anong ginawa mo para magbati kayo?
Hindi, wala. Usually naman, ano yung pag nag-sex, hindi joke lang. Usually naman, pag ano, pag nag-aaway kami, usually siya, nagsasabihan lang kami ng ano.
Ng sama ng loob.
Ng sama ng loob. Tsaka yung mga kung ano yung kailang i-correct doon sa pag-aaway namin. Para sa ganun, di na maulit.
Hindi na maulit. Oo. That's productive relationship.
Oo. Kasi pag naulit-ulit yun, magpapanal na kami. Hindi, tsaka lang.
Gago ka, nakikinig sa'yo yung mga kamag-anak ng misis mo.
Hindi. Kasi, ano eh. wala. Hindi ko na itutuloy. Hindi. This is not their cup of tea. Yun lang yung masasabi ko. Ay, pero ano, nakikinig pala yung asawa ng pinsan ng misis ko na si Chris. Oy, Chris, congratulations sa inyong baby. Yun lang.
Ano pa ba yung pong mga first time? Ah, naalala lang yung first time ko nagsangyup.
Ah, sangyup?
Oo, pare. Tapos ano pala? Shoutout nga pala dun sa taong nagpakilala sa akin sa sangyup.
Oh,
si,
sino?
Si Daniel. Oh. Kaya lang, sa kasamang palad namatay si Daniel ano, a few weeks ago.
Ah, seryoso?
Oo, seryoso namatay si Daniel.
Ano pa namatay? Hindi naman COVID?
Hindi naman. Pero ano, hindi na na-discuss sa amin pero feeling namin cardiac arrest eh.
Ah,
anyways, ano, tatandaan ko yun nung unang kain ko sa sangyup salamat.
Mm.
Yun yung kumakain ako doon sa yaki ano?
Yaki mix
pero hindi ko masyado pinapansin yung karne. Hotdog pa nga yata kinukuha ko para i-grill. Pero yung first, masasabi ba legit yung sangyup salamat? Hindi, no?
Hindi siya legit.
Well, ano at siya? Least yung first dive in ko dun sa Yaki Mix, as a first dive in ko dun sa trend ng sangyup.
Sangyup
salamat, Jupiter Branch.
Meron sila doon?
Oh, alauna mga ata na madaling
araw. Saan banda? Malapit sa MRT o malapit sa school natin dati?
Gitna.
Ah, sa gitna, okay.
Gitna ng MRT saka ng Mapua. Basta sa Jupiter, random.
Okay.
Tapos, ano yun, tumakas pa. Hindi naman takas. Nag-lunch break lang kami sa office noon ng una na madaling araw. Yun yung panggabi pa kami.
Ah, okay, okay.
Tapos, ano? Nakatatlong plato yata ako ng bulgogi noon.
Putsang dami noon ah.
Oo, tapos, anim na kanin, pre. Anim na kanin.
Pero yun yung kalakihan mo, no?
Kasi hindi, yun nagdala sa akin sa kalakihan.
Ah, dahil doon.
Kasi pagkatapos ko nun, pre, yun yung sabi ko, ang sarap nito, kailangan tumatikman ng misis ko.
At dahil yung misis mo ay isang malaking enabler, araw-araw kayo na gano'n. Araw-araw kayo
na gano'n. Araw-araw kami nagsasangyup, pre. Well, hanggang ngayon, pre, madalas pa rin kami magsangyup dito sa Bulacan.
Oo. Oh,
oh. Pero wala nang rice. Wala nang patatas.
Mm.
Basta yung ano
puro
na.
Puro lettuce na lang.
Lettuce, puro kimchi, puro ano, as much as possible, yung mga pwedeng-pwede dun sa low sugar, low carb na diet na
ginagawa. Oh. Grabe, yun. No?
Yung edi, ano, yung... Ah, sige, go.
E di, paano yun nung nagsanggip kayo? Hindi nyo ba naisip na, tanga na, ito kaya yung ano, ito na kaya yung real legit na Korean experience?
Hindi ko naisip yun, pre. Ang isip ko lang, putang sarap nito, sobrang panalo nito,
tapos sulit pa sa presyo, no?
Di rin, mahal din kasi 500 dati.
Pero kasi
500 yun eh.
Ang iniisip ko kasi yun, medyo sulit siya kasi magkano yung ano eh, magkano yung beef eh, magkano yung beef na kalating kilo? So
tingin ko yun din yung nagpapataba sa akin kasi isipin mo, kailangan masulit ko tong buhakin ng shit na to.
Ah,
kaya
so
na
talaga?
Makakain ako ng 500 pesos worth na pagkain.
Oo.
Yun yung isipin mo kasi pag nag-ano kay.
Nag-buffet.
Oo. Sorry, ikaw, go, tuloy mo.
Hindi, sabi ko sana yung, speaking of buffet ulit, pare, kasi ang mga naging katropa ko before, medyo ano, medyo well off. So, na-introduce.
Hindi ako yun.
Oo, tsaka babae mo yun eh. So, sila nag-introduce sa akin. So, ano, greetings kila Mayen, tsaka kila Lorraine. Sila nag-introduce sa akin sa Sofitel, sa Spiral.
Oo.
Pare, hindi na...
Ako nakakain lang ako doon dahil libre. Hindi pa ako nakakain doon na sarili kong pera.
Na ikaw mag-shell out?
Oo. Nililibre lang ako ng kumpanya.
Ah, talaga? Gusto ko natin ma-experience yan eh. So, anyway.
Tuloy mo sa'yo, sige.
E di, nung dinala ako, ano yun eh, parang naging ano namin, naging...
Guilty pleasure.
Yearly activity namin na kada Chinese New Year, ano, nagpupunta kami sa Sofitel, ay sa Spiral, para kumain. Kasi meron silang parang Korean birthday noodles ba yun? Or sorry, New Year noodles. Basta parang noodles doon na kailan halu-haluin para maging ano, for good luck. So, edi ayun, ano, doon ko nalaman na ano, na tanga na, sarap dito ah. Tapos doon ko natikman yung foie gras na hanggang ngayon eh, addict ako.
Para sa mga katulad ko, mang ano nga yung foie gras ulit?
Yung foie gras is fatty duck liver. So
hindi ko talaga ma-imagine yung sarili ko nakakain ng fatty duck liver. Kasi nga po tayo, yung liver nga na nilalagay sa pansit, di ko trip, fatty pa. Tapos galing pa sa baby.
Pero kung mahilig kang kumain ng ano, ng balut, yung...
O, kinorek ka ni Aling Leonie.
Foie gras. So kung ano, kung mahilig kang kumain ng balut.
Which hindi ako mahilig.
Hindi yung sisiu, pero yung ano, yung pula ng balut. Yun. Halos kalasa.
Hindi, kumain ka na lang ng pula ng balut. Mas mura pa. 12 lang isang balut eh.
Pero may point ka dun. Kung ayun, kung gusto mo ng ano, na matikman ng hint of taste ng foie gras, yun, kumain ka ng pula ng balut. So, ayun. Doon ko na...
Kumain ka na lang ng pula ng balut. Ganang gumastos, gago.
Ngayon pare, ano, nakakatawa lang. Nakakatawa yung experience sa spiral during that time. Kasi feeling mo nasa ano eh, talagang...
Nararamdaman mo yung yaman ba? Parang tumataas yung kalidad ng buhay mo habang kumakain ka sa spiral.
Oo pare, kasi simula nun, lahat ng buffet na nakainan ko, may na lang siya eh. Parang hindi na ako kain sa buffet na yan. Lulut na lang sa bahay. Ganong level pare, na parang hindi na sulit sa akin yan. Yun. Ganun na siya. Pero kung pumunta na kayo sa spiral ngayon, hindi na din ganun kaganda yung, ano, yung quality ng buffet nila dahil sa pandemic. So, antayin na lang tayo siguro na bumawi yung spiral para bumalik yung kalidad ng kanilang pagkain.
Okay. Ay, nako. Ano pa ba? Iisip pa ako ng first time eh. Yung ano, first time kung nakapunta sa ibang bansa.
Ah, ano ba yung first na bansa na puntahan mo?
Hong Kong. Yan ang ano eh. Yan ang out of the country starter pack eh.
Wala kasing visa eh.
Oo, walang visa.
Sino kasama mo sa Hong Kong?
Mrs. ko. May iba pa ba?
Eh di, baka kasi family trip or...
Hindi kasi, ang ang pasimuno talaga sa akin for doing a lot of first times, Mrs. ko.
Ah, so masasabi mo ba na no, mas cultured yung misis mo kaysa sa'yo?
Hindi, mas adventurous lang siya.
Akala
mas matapang lang siya. Oh. Kasi ako dati parang ano, sa loob-loob ko, hindi ako magpupunta sa ibang bansa, wala namang pangangailangan sa ganyan. Pero nung nakarating ako sa ibang bansa, ang saya pala na yun nga yung travel and everything. Kaya yung sabi ko nga sa'yo, yung misis ko, sandamakmak na bagay ang naituro niya sa akin na ano. Na ito, gawin ng unang beses.
Ito i-advertise ko lang isang mabis
pati yung, na. Ano, pati yung, ano? Pati yung
balbas?
Unang beses kong, hindi, yung unang beses kong naranasang magmahal.
Fuck you. So sa mga hindi nakalimutan ko na kung saan recording to, sa mga hindi nakakaalam, kay si Makoy ay isang hopeless romantic. Siya na nagturo sa akin na pag meron akong kausap sa telepono at gabi, para maging sweet, sabi ko sa kanya, tingnan mo yung drone.
Ulul.
Ngayon, pareho na tayo nang titignan. Yun. So, ayon sa kanya, nakakilig daw to.
Nakikita mo ba yung addict na naglalakad? Tignan mo siya.
Pareho na tayo nang titignan. So anyway, sabi ko sana, alam ko medyo ano to, medyo privilege, pang privilege na mga tao. Pero kung meron kayong opportunity na punta sa mga first world country, lalong-lalo na yung may magandang transport system kagaya ng Hong Kong o Singapore, kunin niyo siya. Kasi pagdating niyo dito sa Pilipinas, at least ma-feel niyo na parang kawawa tayo.
Yun nga. Kumbaga, kung gusto niyong maramdaman na... Ay, parang ano, mag-iba yung tingin niyo talaga sa bansa natin pag nakapunta kayo sa ibang bansa.
Oh,
yun yung masasabi ko lang. Pero alam mo kung saan bansa maganda?
Saan?
Sa Canada.
Ay, sa Canada. Oh, pare. Ganda dyan. Daming,
ano, tas, daming, ano ang nakakatuwa kasi dyan? May kaibigan syrup. Ako.
Oh,
may maple syrup. May kaibigan ako na ano, yung kunwari nga, nagsawa ka na dito sa Pilipinas, gusto mong mamuhay sa ibang bansa.
Nasawa ka na sa traffic, sa init.
Oo. May kaibigan ako. O talaga magsasawa, ano, hindi ka talaga, ano, hindi ka na talaga pre maghahanap ng ay ano, hindi ka na makakaranas ng init. yung summer doon, ano eh,
winter.
Malamig pa sa Pasko natin dito eh. Pero yun nga yung kaibigan ko, na explosive talaga sa pagtulong sa mga taong gustong pumunta sa Canada.
Teka lang, paano explosive?
Boom! Parang Dodong B. Yung kanyang katawan. Si parang Dodong B. Na makikita niyo ta, sa ano nga yung Facebook page ni Dodong B. Kaibigan mo rin yun eh.
Oh pare, si Dream Big with Dodong B.
Yan, nanapin niyo yung Facebook page niya. And makikita niyo doon yung mga testimonials, yung mga taong nagpunta, napapadala niya na sa Canada. And ano, tawag dito, legit talaga to. And gagawin niya yung pinaka, ano? Pinakamurang paraan?
Oh, pinakamurang paraan ba ito? Yung pinaka... Legit. Ano? Oh, legit way na with less ano, hassle. charges and hassle. Tsaka pare, si Dodong B kasi kapag ano, kapag nag lumapit kayo kasi kayo sa mga ano, sa mga consultant after nyo magbayad at after nyo makarating sa ano, sa Canada. Kumbaga putol na yung relationship nyo eh. Pero kay Dodong B talaga
may after sales eh.
May after sales service siya na talagang ihatid ka talaga sa kung saan kayo magstay temporarily, tapos siyempre he'll be checking ano on you from time to time kung kumusta na ba kayo. So maganda yung after sales service ni Dodong B. Tsaka siyempre dahil tayo mga Pinoy eh talagang maasikaso by nature. So ina-apply din niya yan sa mga ating kababayan na nakapag-decide na mag-migrate sa Canada.
Ay, di. Ano? Pag pupunta pala kay, pag paglalapit pala kay Dodong B, may consultation kasi siya, di ba?
Oo, oh, parang
100. 100 plus dollars ba?
Oh, 100 USD per hour.
Ah, USD ba?
Oh, USD para. Hindi, hindi Canadian. 57.
57. Meron kami machong regalo. Meron kami machong regalo para sa inyo.
Oh, pare, aga naman ang regalo natin ah.
No, kinausap ko si Dodong B. Sabi, Dodong B, tulungan naman natin yung mga nakikinig ng machong chismisan na maabot yung pangarap nila. So, ang sabi niya sa akin, lahat ng pupunta kay Dodong B para magpatulong, libre yung first hour ng consultation kay Dodong B.
Oo. Eh, importante pa naman yung first hour na yan kasi yan yung ano eh. Oh, yan dyan ka mag-prep kung ano yung kailangan mong gawin.
Eh, siguro dyan na natin tapusin to episode na to.
Oh, pero bago tayo magtapos, batiin muna natin yung mga brother and sister podcast natin. Katulad ng Back and Forth, Back Trip, Zombie Tech, 3040 Podcast, Kage Space, MJ's Bubble.
Kung batiin yung 3040, iba naman yung gamit nating Zoom ngayon.
Si Raul. Kagamitin natin bukas yan.
Batiin mo sila.
Two Eggs and a Half, Paki Podcast, Elitistang Weibo, Lady Boss, Architalks, at ang Di Kailalang Podcast na hindi ko alam kung o matutuloy ba yung guesting ko doon. At siyempre sa mga tao na pinipilit nating mag-Patreon, sila Tonton Guro ng New Zealand, si Arvan Bautista at si Gracie Faura na nagpa-podcast din. Pero, Bakoy, ikaw ba ay ano, pinapakinggan mo pa rin ba yung latest na podcast na sinabi ko sa'yo?
Ayo, pre, katulad kagabi, tumakbo ulit ako kagabi. Oh. Talagang hook na ako dun sa Kislot Podcast, pare.
Oh, pare, yung, very good, pare, very good.
Nakakatawa kasi yung Kislot Podcast. Ano, parang nakikinig ng maalala mo kaya. Pero, nakakatawa. Nararamdaman mo nga kinakabahan na si, ano, si Tito Charo. Tita, close kami, sorry. So, pero yun guys, try nyo pakinggan mga local podcast natin. Yun nga, yung Kislot Chronicles, nakakatawa rin.
Ayun, tsaka ano, tag doon, yung ating guest pala doong sa Tulo, ano, sa Tulo episode ay natutuwa. So maraming salamat, Sir Richard, sa iyong pag-guest ulit sa aming munting, ano, munting podcast. At yun, so, follow nyo.
Pakinggan nyo yun, yung Tulo episode, maraming kayo matututunan doon.
So, ayun. So, follow nyo ako sa aking TikTok. Single Dad Bod 83 or hanapin niyo na lang Ingimar Leo Chico.
Yeah, ako naman, follow niyo ako sa Twitter at showbizbro sa lahat ng social media platforms and ano pa ba? Yung Machong Chismisan, walang A sa dulo sa Twitter, Machong Chismisan walang A sa dulo sa Instagram, Machong Chismisan may A sa dulo sa Facebook, YouTube at saka sa TikTok. At ano pa ba? Yun na yata lahat, no? Shoutout nga pala kay Aling Leon, isa nag-iisang nakikinig sa atin ng live ngayon dahil we're recording this on a
Sunday morning.
Sunday morning. And biglaan lang. So thank you Aling Leon for joining us. At yun, yan po ang ating latest episode ng Machong Chismisan. Tingo?
This is, I do not have a dad bod. It's called a father figure.
At ako naman po si Makoy Pare, your showbiz bro, na lagi niyong tatandaan ang tunay na macho.
Chismoso.
Have a great day, everyone.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.